Bueno, eu creo que fixen un pouco de todo, aparte da vida bohemia, de vivir naquela pensión de Doña Flor, que era unha maravilla, onde vivía con Alexis Bibikov, un ruso que chegara perdido pola Coruña, con un holandés que chamaba Jan Jonsen, que era escultor, que fixo un San José, que ainda está ali na igrexa de San José na Coruña. E tal. Pois era unha vida en que fixen un pouco de todo. Estuve traballando en Fenosa, as primeiras pedras de Fenosa puxémolas nós ali. Estuve traballando de químico en Emesa, facendo fundición de aceiro, que foi o primeiro experimento que se fixo de fundición de aceiro na Coruña, e que fomos casi todos os bohemios a participar naquela tarefa, non? Con Pucho Ortiz, con Urbano Lugris, mesmo, que iba por ali frecuentemente. Eu estaba encargado do laboratorio. Facía os análisis no estróleo do carbono e do manganeso do aceiro por un libro italiano, porque non había libros de texto de análisis químico en aquel momento. En fin, eran unhas aventuras un pouco de mocedade e tal, pero que a mí me iban abrindo uns camiños de coñecimentos en casi todos os campos aos que eu podía chegar, lógicamente. Bueno, pois na Coruña, máis que vivir, sobrevivíamos, non? Sobrevivíamos a unha etapa bastante escura en que pois, todo estaba, como dixía antes, moi controlado, con un capitán xeral árabe, con un gobernador civil RQP, con unha policía que estaba sempre moi atenta a todo o que pasaba, pero que ao fin e ao cabo había, por exemplo, un xefe de policía que era o señor Manzano, que escribía novelas do Oeste co seudónimo de Almans, e que de alguma maneira participaba tamén nas tertulias literarias, e que cando tiñamos algún problema grave que o sabía, sobre todo con Urbano Lugris, naquel discurso, cando veu partir o Auriga cargado de migrantes para Venezuela, botou un discurso no Peirao da Coruña que foi famoso e que fomos detidos os dous, claro. Pois, lógicamente, o señor Manzano, que era un grande admirador tanto de Urbano Lugris como de todos os escritores que andábamos por ali, tuvo-nos unha noite na comisaría, pero levou-nos un polo asado para cear.